KPVLV frakcijas sēdē nolēma turpināt sarunas par valdības veidošanu. Par to pēc sēdes informēja KPVLV frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs.
Šo sarunu ietvaros mēs esam sagatavojuši noteiktu piedāvājumu, tās varētu saukt arī par prasībām kopumu, kuras mēs esam nodevuši šobrīd valdības kodolam.
Ar šo piedāvājumu politiskais spēks ir gatavs iet valdībā, kuru vada jaunās vienotības pārstāvis Krišjānis Kariņš. Zakatistovs gan atteicās atklāt konkrētās prasības. Viņš skaidri neatbildēja arī uz to, vai Aldis Gobzems vairs nav politiskā spēka iekšlietu ministra amata kandidāts.
Mēs no Gobzema kunga šobrīd neesam ne atteikušies, ne viņu nomainījuši, jo tas... Vai tas notiks, ir atkarīgs no tā, vai mūsu prasības, kā kopums, tiks akceptētas no otras puses.
Iepriekš Kariņš teica, ka nav gatavs uzņemties valdības veidošanu, ja iekšlietu ministra amatā tiek virzīts KPVLV līderis Aldis Gobzems. Vēlāk Gobzems pats skaidroja, ka atteicies ieņemt iekšlietu ministra amatu.
Tā kā es esmu publiski paziņojis, un tas ir mans lēmums, ka es balsošu pret vienotības valdību, tad es... Pats personīgi arī esmu atteicies būt iekšlietu ministra amata kandidāts. Tam nav sakars ar frakcijas lēmumu.
Politiķi arī pēc kopīgām sarunām atteicās publiski nosaukt KPVLV izvirzītās prasības. Turpina Zakatistovs.
Es domāju, tas traucē sarunām, ja publiski apspriež līdz galam nenolemtu jautājumu.
Latvijas radio neoficiāli zināms, ka KPVLV izvirzītās prasības potenciāliem koalīcijas partneriem ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra amats, Saimas tautsaimniecības komisijas vadība, šobrīd komisiju vada Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Jānis Dūklavs. Viena no prasībām ir arī tieši Kariņš kā valdības vadītājs. Iepriekš izskanējusi arī iespēja uzticēt vadīt valdību jaunās vienotības politiķim Arvilam Ašerādenam. Tāpat ir prasības attiecībā uz iesaisti administratīvi teritoriālās reformas jautājumos. Visbeidzot, KPVLV arī vēlas, lai netiktu veidoti jauni ministru amati. Proti valdībā nebūtu īpašo uzdevumu ministra demogrāfijas jautājumos, ko jaunā vienotība piedāvāja iepriekš un ko bija iecerēts uzticēt Nacionālās apvienības politiķim Imantam Parādniekam.
Mans viedoklis ir, ka šīs prasības nav nekas nepārvarāmas.
Jaunās vienotības līderis Krišjānis Kariņš pauda, ka par visām piecām prasībām partijas varētu vienoties.
Lai tas notiktu pareizi un lai tas nebūtu tikai mans personīgais viedoklis, es aicināju visām pārējām četrām, tai skaitā manai apvienībai, rītdien līdz 10:00, man dot ziņu, vai mēs varam virzīties uz priekšu, tas ir vai visām pārējām partiju apvienībām šīs prasības ir pieņemamas un mēs virzāmies uz priekšu. Tādā gadījumā es sazinos ar valsts prezidentu un es aicinu viņu nominēt mani sastādīt nākamo mūsu valdību.
Jaunās vienotības valdes un frakcijas sēdē vienojās atbalstīt KPVLV izvirzītās prasības. Arī citi valdības veidošanas sarunās iesaistītie politiskie spēki bija optimistiski noskaņoti par iespēju izveidot valdību. Nacionālās apvienības politiķis Gaidis Bērziņš nopietnus iebildumus par KPVLV piedāvājumu nepauda.
Mūsu prasība vienmēr ir bijusi demogrāfiju izcelt kā prioritāru jomu, un tas, kas ir mūsu uzdevums šobrīd, tātad valdības veidošanas procesā skaidri nodefinēt, ja tā var teikt, cik augstā līmenī mēs varam pacelt demogrāfiju kā prioritāti, un tas ir tas, kas mums ir, par ko mums ir jāvienojās šajās dienās.
Jaunās konservatīvās partijas priekšsēdētājs Jānis Bordāns teica, ka jau šobrīd piekrīt šādas valdības izveidei.
Es neuztvaru, ka KPV piedāvājumi, kas tika atskaņot šobrīd, ir nu, tā kā prasības vienpusējas, jo, manuprāt, visas piecas partijas ir izteikušas savas piedāvājumus, savas idejas, vēlmes un redzējumi, kādai valdībai vajadzētu būt un kādi būtu arī nu, galvenās prioritātes. Jaunai konservatīvai partijai tas ir pieņemami.
Būtiskas iebildes pret KPVLV piedāvājumu nepauda arī attīstībai par līdzpriekšsēdētājs Juris Pūce. Rīt līdz 10:00 Krišjānis Kariņš gaida partiju atbildes par izvirzītajām prasībām. Ja politiskie spēki vienosies, tad Kariņš aicinās prezidentu Raimondu Vējoni nominēt viņu premjerā amatam. Anija Petrova, Latvijas radio.